Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар ФМ радиосы, біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, алдыңғы буын, аға ұрпақтың сенім туралы айтқан ұлағатты сөздеріне біз бүгін сондай әңгіме қозғайтын боламыз. Демек, бүгінгі біздің тақырыбымыз сенім жайлы. Қаншалықты адамдар өзіне сенім артады. Жаратқан Алла Тағалаға сенім артып, өзінің осындай сенім арқылы қандай белестерді бағындырды, сенім арқылы қандай жетістіктерге жетті. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. 8-727-724-30 бір сағат көлемінде болатын істермен Лаура Ерланғызы. Ал біз бағдарламамызды тамаша өнмен жалғастырамыз. Радио тыңдармандар, сіздер Қанат Үмбетов, Әли Әбікен әншілеріміздің орындауында «Жанымда бол» атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал біз бағдарламамызда жалғастырсақ, біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз сенім жайлы. Жазушы ағамыз Ильяс Есенберлиннің сенім бұл бір ұлы күш дейді. Әсіресе жаны таза адамға өзгенің көрсеткен сенімі бойына қайрат, қиялына қанат береді. Сол сенімді ақтайым деп қандай қиындық болса да қарсы тұра алады. Ақтап шығуға жанын аямайды деген сөзі өмірдің өзегі алады. Ақтап Өзегі де негізде шын мәнде сенімнен тұратынын аңғартады. Сенім құдіретті күш, дәрігердің емдік іс-әрекетіне толық сенсең, ауруыңнан толық жазыласың. Ертеңгі мақсатына сенсең, қандай қиындық болса да әрекеттеніп мақсатыңа жетесің. Әлеуметтік келешегіңе сенсең, сол бақытқа өзің де барлық адамдармен бірге ұмтыласың. Сенімің берік болсын деп, Табылдиев ағамыз айтқан екен. Осы орайда мынандай мысалға біз назар аударсақ, ертеде бір ауру адам емші дәрігерге келіп, мені ауруымнан айықтыр, көмектес деп өтініпті. Сонда дәрігер бәрі де өзіңе байланысты. Егер сен маған көмектесең, екеулеп ауруыңды жеңеміз. Егер айтқаныңды орындамай жазылатыныңа сенбейтін болсаң, ауруыңа көмектескенің. Екеуіңді мен жеңе алмаймын, сондықтан маған өзіңе деген сеніммен кел деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне. Кейбір кезде өмірдің бір түрлі қиындықтарына мойымай жеңіліп, түрлі жолдарға салынып, сенімсіздігімізді жаңағы танытып, осы алға қойған мақсаттарымызға жете алмай қалатынымыз да бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бұл өмірде қандай жағдай болмасын, тығырықтан шығатын жол әрқашанда бар. Егер жаратқан Алла Тағалаға, Құдайымызға сеніп, осындай сенімменен жүріп, күнделікті біздің ішіп жейтін тағамымызға, күнделікті өзіміздің мұң мұқтаждарымызға, сол нәрселерімізді, жүрек қалауымыздағы, өзіміздің бір көкейде жүрген сұрақтарымыз, бір шешілмей жатқан мәселелерімізді біз жаратқан иемізге артып, сенімен жүретін болсақ, арғашында ол бізге адам баласына мүмкін емес нәрсені, ол Құдайға ол мүмкін нәрсе. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сенімен жүріп, қандай жағдай болмасын, қиындыққа мойымай, тек қана алға жүріңіздер. Міндетті түрде сіздер сол нәрсенің қиындығынан өтіп, әрқашанда осындай биіктерді бағындыра білетін адамдардың бірі боласыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз сенім жайлы, ал біз хабар барысында алдағы уақытта сіздерге осы түскі шай бағдарламасының тарихқа үңілу айдары мен қызықты деректер айдарына кезек беретін боламыз. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар, 8-707-724-30. Және сондай-ақ өздеріңіздің құттықтау тілектеріңізді, сәлемдемелеріңізді отбасылық Назар FM-нің байланыс телефонына хат жазсаңыздар, немесе тікелей хабарлассаңыздар болады, 8-707-724-30. Ал мен бір қазір тамаша әнге кезек берсем, жігіттер тобы «Кешір мені жаным».
Неге қоштастық біз алға қарамай, арайлап атар, таңға қарамай. Неге бірге жүрмін тауға қарамай, бауға қарамай. Қайырлады өмір теңіз жағалауында, дауыл соққан қайықтай боп қалған жағада. Кешір мені жаным, сезімің далдады, бақытымен жалғыз бұл жалғанда. Кешір мені жаным, сен ұмыт алмадым, айналдың аузағым оң арманға. Екеуміздің жүрегіміз жалғыз, жан сарайымды күндеттің жаным. сезімің алдадың. Бақытымен жалғыз бол жалғанда. Кешір мені жаным, сен ұмыт алмадың. Айналдың алсадым, мұл арманда. Екеміздің жүрегіміз жалғыз.
Сенім деген сөзді қалай түсінесіздер? Өзіңе сенім артқан кезде қандай сезімде боласыздар? Қандай адам сенімге ие бола алады? Адамдардың барлығына сене беруге бола ма? Неге? Адамдар сенімді кісіге қалай қарайды? Құрметті радио тыңдармандар, адамдарға сенім артатын қандай қоғамдық орындарды білесіздер? Үлкен дүкендер, ойын алаңдары, театрлар, тағы басқа. Сенім тек жақын адамдарға ғана арасында ғана емес, қоғамдық деңгейде, әлемдік шеңберде де көрініс алады. Адамның өз-өзіне өзгелерге сенім білдіруі оның өмірге деген үміті мен қызығушылығын арттырады. Өзіне өзі сену адамның өз құндылығын түсініп, мақсат мүддесіне жетуіне көмектеседі. Айналадағы адамдардың сенім білдіруі адамның жауапкершілігін арттырып, өз мүмкіндіктері мен қабілеттерін ашуға ықпал етеді. Сенімді болу ол жауапкершілікті сезіну және орындай білу дегенді білдіреді. Ол бастаған істі аяғына дейін орындау. Сенімді адам жанымызда болғанда біз өзімізді еркіндікте, барлық ойдағыдай болатына сенімді боламыз. Ең бірінші өзіңе сен, екі қолмен істеген ісіңе сен. Жақының да, жатының да сыйлайды. Егер де өзіңді өзің түсірмесең дейді. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де өмірде түрлі қиындықтар болып жатады. Жаратушы иеміз бізге әрқашанда екі таңдау берген. Таңдау еркіндігін берген. Егер жаманшылық бұл өмірде, жақсылық та қатар жүретіні заңдылық. Сондықтан да егер де осы жаман нәрсені таңдасақ, әрине біз оның зиянын өмірімізге қаншалықты қауіпті екенін біз көретін боламыз. Ал жақсыны көрсек, жақсыны таңдасақ, ол әрине біз оның міндетті түрде жемісін, оның біздің Құдайдың сыйлаған керемет бір керемет қасиеттерін көретін боламыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жоғарыда айтып кеткенде ең бірінші өзіңе сен, екі қолмен істеген ісіңе сен, жақының да жатының да сыйлайды, егер де өзіңді өзің түсірмесең. Ең әуелі біз жаратушы бүкіл әлемді жаратқан Құдай Тағалаға сенімізді артып, бүгінгі күнделікті әр күнімізде тек қана сеніммен жеделеп жүруіміз қажет. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ақылсыз адамдар сәттілікке сенеді, ақылдылар өзіне сенеді. Даниэль Брюнедің керемет бір сөзі бар. Ендеше біз назарларыңызға сіздерге керемет ұлы тұлғаларымыздың осындай қанатты сөздерін сіздерге ұсынатын боламыз. Адам өз күшіне толық сенгенде ғана нәтижеге жете алады. Фейербах. адамға ең керегі өзіне деген сенімділік пен жігер. Жасықтық адамды құлдыратады. Рерих. Өзіңізге деген сенімсіздік сәтсіздіктің негізгі себепшісі. Бови. Құдай оған сенгендерден гөрі өзіне сенгендерге көбірек жәрдемші болады. Матюшев. Өзіңе сенші, сол кезде өмірді қалай сүру керек екенін бірден ұғасың. Гёте. Сізден ешкім үміт күтпесе де, өз-өзіне сенген адам ер. Маккей. Өзіне сенбеген адам өзгеге де сенбейді. Ларашфуко. Сізді кері тартып төмендететін адамдармен бірге жүруден сақтаныңыз. Өзіне сенген адам ғана ұлы істерге бара алады. Марк Твен. Сен ата-анаңның үмітісің, сен қайталанбас тұлғасың, өз өміріңнің белсенді жасаушысың, сондықтан өзіне ғана сен. Момышұлы. Құрметті радио тыңдармандар, сенімге ие болу өмірді мәндетеді. Ілияс Есенберлин ағамыз айтқан екен. Сондай-ақ Мағжан Жұмабаев ағамыздың жалпы адамзаттың жақсылығына сену адамгершіліктің ең биік белгісі дейді. Біз көбінде әсіресе осы жалпы адамзаттың жақсылығына сену, жақсылығын көре алмай жатамыз, жақсылығына аяқ шалып жатамыз, ой ол ондай ғой, мынандай ғой деген кертартпа сөздерді айтып жатамыз. Әсіресе осы балаларға, біз балаларымыздың болашағына сенім арту. Балаларды қазірден бастап өзіміздің өсіріп отырған ұл-қыздарымыз болсын, кішкентай балапандарымыз болсын. Мейлі ол біреудің баласы болса да, арғашанда осы мектеп оқушыларына, балабақшадағы кішкентай балапандарымызға біз осындай олардың алға жетелеуіне, олардың сағын сындырмай, болашаққа сондай жақсы қадаммен, сенімен жүруіне ең басы атана. Атананың осындай балаға оның тәрбиесіне жауапкершілікпен қарауы, және де оған сондай даналық үйретуі, оның әр басқан қадамына мән беруі, ол болашақ атананың жемісі. Ол болашақ баланың алға қарай түрлі қиыншылыққа, түрлі жаман жолдарға түсіп кетпеуіне бірден бір себебі де осы, бірден бір күш беретін де осы. Яғни атананың оған дем беріп, оған күш беріп, оған жақсы-жақсы қанатты сөздер айтып, оның сондай сағын сындырмай, оның болашаққа сондай сенімен, үмітпен қарайтына жетелейтіне әрине ата-ананың ең бірінші көзқарасы. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз сенім жайлы. Сондықтан да атсалысыңыздар, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берсем, Гүлнар Оразымбетова, саған сенемін. Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Тарих аңгүлі айдарына кезек берсек, Әзірбайжанда дене шынықтыру және спорт күні екен. Әзірбайжан Республикасы президентінің 2005 жылғы наурыздың 4-ндегі жарлығымен бекітілген болатын. Бұл мерекені жыл сайын атап өтіледі. 1952 жылы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік балалар және жасөспірімдер театрының актері Демесін Қадырбек Төлеуұлы дүниеге келді. Талдықорған облысында туған, Құрманғазы атындағы өнер институтының театр факультетін бітірген театр және кино актері. Сәкен Сейфуллиннің «Қызыл сұңқарлар», Мұқайдың «Қош бол менің ертегім», Жүнісовтің «Жаралы гүлдер», Тахауи Ахтановтың «Әке мен бала», Ахмановтың «Айдардың айласы», Аманшаевтың «Мың бір түн» және басқа да спектакльдерде ойнаған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. 1910-2007 жылдар аралығында өмір сүрген Жапон кәсіпкері тез дайындалатын кеспен ойлап тапқан Андо Момофуки дүниеге келді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті тарихқа үңілу айдарымыздың кезекті саны осындай болатын, ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ. Сенім біреуге сенбек үшін талай жылдық уақыт қажет болады. Содан болар, кейбіреулер өмір бойы ешкімге сенім арта алмай өтеді. Егер біреу тек өзі жақтыртатын адамдарға ғана сенетін болса, онда оның мән маңызы бола қоймайды. Егер біреу көрінгеннің бәріне сене салса, онда ол мүлде ақымақтың өзі болады. Егер біреу байыбына бармай тұрып, жеңілтектікпен әлде кімге сенер болса, онда ол сол сенген адамның көзіне сүмелек болып көріну мүмкін. Егер біреуге біреу әлде қалай мұқтажы түсіп тұрған үшін шықарлықпен сенсе, онда анау одан екі айнымай ағыр болып көзіне шыққан сүйелдей көріну мүмкін, және одан оңай бет бұра салады. Егер біреу сенім артуға, татырлық адамға бірден сануға, сенуге батылдық ете алмай кешеуілдесе, онда ол адамдар ара жақындықтан, жылылықтан өмір бойы айырылып қалуда ғажап емес. Сенім жанды түйсік, сенім бір түрлі сана, сенім адамдар ара қарым-қатынасының дәнекері. Өзің біреуге сенсең, оның да саған сенуіне болатындығына, оның көзіне жеткізуің керек. Сен де біреудің сеніміне ие болуға қақылысың. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі біздің бағдарламамыз сенім жайлы болатын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, хабарласып өздеріңіздің осы сенім арқылы қаншалықты сіздер сондай бек шыңдарды бағындырып, осындай бір сенім артып едім, сол нәрсем орындалды. Сондықтан да деген сияқты сондай бір адамдарға өздеріңіздің бір куәліктеріңіз болатын болса, хабарласыңыздар, өйткені сіздердің айтқан ойларыңыз арқылы, сіздердің ой-пікірлеріңіз, сіздердің өмірлеріңізде болған куәліктеріңіз арқылы басқа адамдарға жігер бересіздер. Сондықтан да қалыспай бізге хабарласып, хат жолдаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз.
Қорлығына бермейміз.
Менің есімім Зере, жасым 72-де, зейнеткер. Атанам жастайымнан қайтыс болды, жетім өстім, кім көрінгеннің қолында өстім, тіпті оқымай да қалдым. Сөйтіп тұрмыс құрдым, бір балам болды. Жолдасым да ерте қайтыс болды, кейін ұлым да қайтыс болды. Қайын жұртыма мүлде керек болмадым, сөйтіп қарттар үйіне келуге тура келді. Бұл жерде өзімен қатарлас адамдар да бар. Кейін осы жасқа жеткенде арманым шешем жақтың болсын, әкем жақтың болсын, туыстары бір іздеп келсе екен деп деген арманым еді. Содан тілеп едім. Осы сенімен жылдар бойы жүрдім. Құдайға шүкір, анам жақтың туысы мені іздеп келді. Ал айтайын дегенім, әсіресе жастарға болмашы қиындықтан қашпаңдар. Оның барлығы уақытша нәрсе. Менің өміріме қарағанда. Тек білім алып, ерінбей еңбек істесеңдер, әр уақыт сенімен жүрсеңдер, міндетті түрде оның жемісін көресіңдер деп бізге Зере апамыз Назар FM радиосының сайтына өзінің хатын жолдаған болатын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің жүректеріңізде, көкейде жүрген сұрақтарыңыз, немесе бір өмірлеріңізді баяндап берсеңіздер, мейлі кез келген тақырыпқа болсын, біз міндетті түрде сол әңгімеңізге байланысты тақырып іздейтін боламыз. Сол өміріңіздің төңірегінде біз түрлі осындай жаңағы түрлі тақырыптар, түрлі осындай мәліметтер жинап, осы сіздердің өмірлеріңізге байланысты біз міндетті түрде оны оқып, сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандары, біздің Назар FM радиосының сайтына, я болмаса Nurkan мен aygulak@mail.ru электрондық почтамызға, немесе байланыс телефонымен 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар, хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Сондықтан да Зере әжемізге көп-көп рахмет. Осына өзінің өмірінен алынған, өмірдің түрлі қиыншылығына да қарамай, сенімен артып, бір жаратушы Алла Тағаламыздан осына керемет өзінің жаңа мұқтажын шіркінай, осы әкем жақтың болсын, анам жақтың болсын, сонда бір туыстары іздеп келсе екен деп, сол адамдардың туыстарының жылуына зар болған, жылуына мұқтаж болған Зере апамыздың міне осындай арман тілегі орындалды. Ол тек қана жүрегіндегі жаратушы Құдай емізге деген сондай бір сенімі болатын. Және ол сенім міндетті түрде орындалды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне біз кейбір кезде бір болмашы нәрселерге сенім арпай қойшы, сол болады дейсің бе деп қолымызды бір сілтейтініміз бар. Алайда қандай жағдай болмасын, тек егер осы нәрсенің барлығы жақсылыққа келіп соғатын болатын болса, ол міндетті түрде сіздердің алға қойған мақсаттарыңыз, сенімдеріңіз арқылы осындай сол жетістіктерге жететініңіз сөзсіз. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Сенім деген не және ол қаншалықты маңызды? Бүгінде адамдар сенім дегенді қалай түсінеді және неге бұлай ойлау дұрыс емес? Сенім ол өте құнды қасиет. Бүгінде көп адам сенім дегенді ешқандай аяғы мен дәлелі жоқ бір нәрсеге иланды деп ойлап, бұл қасиетті елемеуге бейім. Алайда бұл жаңсақ пікір. Шынайы сенім соқыр сенімнен өзгеше. Бұл жай ғана сезім дейміз. Соқыр сенімнің жетегінде жүру қауіпті, ал сезім болса, өтеді де кетеді. Құдайға жай ғана сенем деп айтуда жеткіліксіз, себебі Құдайдың бар екеніне жындар да сенеді, әрі қорққандарынан қалтырап дірілдейді екен. Құрметті радио тыңдармандар, сенім тек жақын адамдар ғана арасында емес, қоғамдық деңгейде, әлемдік шеңберде де көрініс алады. Адамның өз-өзіне, өзгелерге сенім білдіруі, оның өмірге деген үміті мен қызығушылығын артырады. Өзіне өзі сену, адамның өз құндылығын түсініп, мақсат мүддесіне жетуіне көмектеседі. Және де айналадағы адамдарының сенім білдіруі, адамның жауапкершілігін артырып, өз мүмкіндіктері мен қабілеттерін ашуға ықпал етеді. Сенімді болу ол жауапты және орындай білу дегенді білдіреді. Ол бастаған істі аяғына дейін орындау. Сенімді адамға қашанда дем қоюға болады. Сенімді болу ол сөзіне берік болу, тосқауыл мен ескертусіз өзіне уәде еткенді жасау. Сенімді кісі жанымызда болғанда біз өзімізді еркіндікте, барлығы да ойдағыдай болатынына сенімді боламыз. Сенімді кісі уәде берсе, соны істейді және дәл уақытында орындайды. Егер өмірде өзіңе өзің сенімді болғың келсе, қиындықпен бетпе-бет кездесуден қорықпа. Үнемі өмір сынақтарынан жасқанып, қашқақтай берсең, кезең-кезең қиындықтар туындай береді. Өзіңмен өзің әліктене бересің. Қиындықты жеңе білген кезде ғана өзіңе өзің сенімді боласың, өз құныңды білесің. Егер ұмтылыс пен табандылық жеткілікті болса, адам қандай кедергіні де жеңуге қабілетті болады. Осының өзі саған өзіңе деген сенімділік әкелу керек. Сондықтан жеңіл жол іздеме, қиындықпен күресе біл. Адам тек өзіне, өзгеге, қоршаған ортаға, болашаққа сеніп қана қоймайды. Бүгінгі өмірінің жарқын, шырайлы екендігіне сеніп, әр күнді шаттықпен, қуанышпен өткізу өз қолында екендігі ұмытпау керек. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл сенім жайлы болатын. Егер де өмірлеріңізде түрлі қиыншылықтар, түрлі шешілмей жатқан түйіндер болатын болса, шешілмей жүрген мәселелер болатын болса, соның жауабын іздеуге қайтсеңіз де тырысыңыз. Міндетті түрде сол нәрседен жауап аласыз. Өйткені біздің жаратушы иеміз сондай бір керемет сөздер бар. Есікті қағыңдар, сендерге ашылады, іздеңдер, табасыңдар. Не жайлы болсаң да сұраңдар, міндетті түрде оның жауабын аласыңдар деген болатын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, арғашында сеніммен жүріңіздер. Қолдарыңызды бір сілтей салып, көші деген сияқты сондай сөзден аулақ болыңыздар. Өйткені арғашында осы өмірде шешілмей жатқан түйін жоқ. Баяғыда осы оқып жүрген кезде, жоғарға оқу қабырғасында оқып жүрген кезде біздің ағайымыз, Болат аға деген ағайымыз өзінің осына бір керемет сөзін айтқан болатын. Әрқашанда сеніммен жүріңдер. Жағдай болмасын. Осы өмірде шешілмей жатқан түйін жоқ, не сен болады деп ойламаңдар. Әрқашанда соның жолын іздеуге тырысыңдар. Сонда міндетті түрде сен сол жетістікке, сол міндетті түрде жемісін көресіңдер. Шешілмей жатқан мәселе жоқ, бәрінде жолы бар деген болатын. Міне сол кісінің сөзі менің жадымда қалған болатын. Сондықтан да мен өзім қандай жағдай болмасын қиындыққа мойымай, ең бірінші әуелі бізді жаратқан Құдай Тағалаға сенім артып, осы сеніммен жүріп, осы күнге дейін жеткізген мен бір жаратушы иемізге рахмет айтамын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, хат жолдаңыздар. Сіздердің хаттарыңыз, сіздердің өмірлеріңізде болған түрлі жағдайлар ол басқа адамдарға, қиналып жүрген адамдарға ол дем беру мүмкін. Ол оған сондай күш-жігер, үміт беру мүмкін. Сондықтан да еш ұялмай хабарласыңыздар. Тіпті керек десеңіздер, аты жөндеріңізді өзгертсеңіз болады, ал сіздер бізге жазған хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз.
Балқар ағай-ай,
Өзімізге деген сенімді артыратын қанатты сөздер. Жалпы өзімізге деген сенімді жоғалту арқылы көп қиыншылыққа тап болуымыз мүмкін. Бұл қиыншылықтар сабақтан, жұмыстан, тіпті достармен бірге өткізген қызықты сәттерден ләззат алуға кедергі жасайды. Осындай жағдайға тап болмас үшін өзіңізге сенімділікті қайтарудың жолдарын іздеңіз. Алғашқы қадамда төмендегі қанатты сөздерді біз сіздерге ұсынамыз. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу міндетті емес, бірақ ұлы болғыңыз келсе, бастау сіздің парсыңыз. Зиг Циглар. Өзгелердің пікірі сіз үшін шындыққа айналмауы тиіс. Лес Браун. Жаратқанға сенім секілді, өзіңізге деген сенімді көп ғажайыптар жасай алады. Анареда Бальзак. Күмәнді шындықтан нанатын өтірік артық. Януш Вишневский. Ұлы шешімнің бастамасы өзіңізге деген сенімділікте жатыр. Самуэль Джонсон. Бойымыздағы сенімділік өзгелерге сеніммен қарауға көмектеседі. Франсуа де Ларашфуко. Өзіне артық жүк арқалайтын адам көп іс тындырады. Вильгельм Гумбольдт. Тапсырманы емес, оның шешімін көбірек ойлаңыз. Зет. Өзіңіздің бірге екендігіңізді мойындаған кезде, өзгелердің бұл ойыңызбен келіспеске амалы болмайды. Вадим Зеланд. Өзіңізге деген көзқарасыңыз өзгелердің пікірін өзгертеді. Соня Фридман. Еш уақытта үнсіз қалмаңыз. Құрбанның ролін сомдаудан аулақ болыңыз. Өміріңіз жай ғана қабылдай салудан құралмағаны жөн. Харви Вайнштейн. Дәл қазір қолыңызда өмірінің қиын-қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Брайан Трейси. Адамның ойы ұшқыр болатындықтан санаңызды ұлы ойлармен қоректендіріңіз. Бенджамин Дизраэли. Өмірдің сізден не күтетін туралы сұрамаңыз, тек тірі жүру үшін ненің көмектесетінін біліңіз. Артынша сол іспен айналысыңыз, өйткені әлемге өмірге құштар адамдар керек. Ховард Вашингтон Турман. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Олдос Леонард Хаксли. Бұл өмірде сіз махаббатқа лайықсыз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз осы сенімге байланысты түрлі ұлы адамдардың осына керемет сөздерін сіздерге ұсынған болатымыз. Ал жаңағы ешқандай да қиындыққа мойымай, осы ештеңеге де қарамай өздеріңіздің өмірде жүрген алға қойған мақсаттарыңыз не арқылы жеттіңіздер? Сенім арқылы ма, жоқ біреудің сөзі арқылы ма? Бірақ түптеп келгенде, айналып келгенде барлығы сол сенім арқылы емес пе? Ендеше құрметті радио тыңдармандар, шешілмей жатқан сондай мәселелеріңіз, жүректе жүрген бір жүректің түкпірінде жүрген бір сұрақтарыңыз болатын болса, бізге хабарласыңыздар. 8707 724 30 және сондай хат жолдасаңыздар, өз өмірлеріңізден байланысты болсын. Жоқ, бір адамдарының өмірін сол куәлік ретінде бізге айтып берсеңіздер, тіпті олардың аттарын өзгерсеңіздер де, біз әрине сіздердің хаттарыңызды қабыл алуға дайынбыз, оқуға дайынбыз. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал алдағы уақытта, құрметті радио тыңдармандар, қазір бір тамаша әуенге кезек беремін. Ал содан кейін сіздерге мен керемет бір қызықты деректер айдарына кезек беретін боламын. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар.
Құмған алған, суға барған, сұлуымды сағындым. Сырға банған, қуған арман, қолынымдай сағындым. Сырға
Қазақстанның табиғаты көркем, жанға жайлы әсем жерлерге өте бай өлке екендігі шүбәсіз. Халқының көңілі қандай дарқан болса, жерде сондай кең. Қазақ даласының әрбір тасын, әрбір шөбін, әрбір суын білу, оны қастерлеу баршамыздың парызымыз. Осы орайда әлем тану айдары еліміздегі ең ерекше деп танылған ағаштар туралы біз баяндап береміз. Ендеше қызықты айдарлардың кезегі Қазақстандағы ең ерекше ағаштар жайлы. Қазақстандағы ең көне, кешіріңіздер, ең көне хан ағаш Қазақстандағы бұл алып қарағаш екен. Ол әле өзенінің алтын емел ұлттық табиғи саябақ аумағында үлкен қалқан тауының шығыс шағында өседі. Жасы 700 жылдан асқан. Бұл қарағаш Шыңғыс хан шапқыншылығының куәгері деседі. Жергілікті халық ағашты күні бүгінге дейін қасиет тұтады. Қасиетті қарағаш жуандығына алты адамның құшағы әрең жететін 700 жастағы ерекше ағаш Жаркент қаласынан 30 шақырымдағы Әулиеағаш ауылы маңында өседі. Бұл кәрімгі қарағаш тұқымы. Мұндай алып ағаштар әлемнің 3 елінде ғана бар. Олардың бірі Қытайда, бірі Меккеде болса, үшіншісі біздің жерге тамыр жайған екен. Осындай ағаштың қасында бір тамырдан нәр алып тұрған 7 жас ағаш бар. Жұрт оларды 7 ағайын деп атап кеткен, және бозбала мен бойжеткен аталған қос шынарды осы ағаштың ұрпағы саналады. Бозбала мен бойжеткеннің арасынан өткен әйелдер сәби сүю бақытына ие болады. Ал ағаштың көз жасынай болып тамшылап тұрған көптеген сулар түрлі ауруларға емдеседі. Аталған ағашты тамашалау мақсатымен Америка, Австралия, Германия және басқа да шетелдерден туристер жиі келеді. Тұрады. Жетісулық Недзвеке, кешіріңіздер, жетісулық Недзвекция Бегнаневтің тұқымдастар тегіне жататын дара өкіл. Аса сирек кездесетін ежелгі аласа бұта жетісулық Недзвекция өсетін әлемдегі жалғыз мекен Шу іле шөлді таулары. Бұтаның әдемі гүлдері оған әшекейлі түр береді. Бұта ғылымға 1909 жылы белгілі болды және өлке танушы Недзвецке құрметіне осы атау берілген екен. Тяньшандық шырша әлі алатауындағы жалғыз қылқан жапырақты ағаш. Тяньшандық шырша. Тяньшан шыршасының ең үлкенінің жасы 600 жыл шамасында. Ол Түрген өзені бойында. Әлі алатауы бір ағаштан анықталған. Тяньшандық шыршаның ең жуаны 1913 жылы Алматы маңындағы Кіші Алматы алқабындағы Горельник шатқалынан табылған. Түбінің диаметрі 3 метр шамасында, шеңберінің ұзындығы 9,145 метр. Қылқан жапырақты ағаштардың Қазақстандағы ең көп түрі Алтайда. Мұнда шырша, майқарағай, қарағай, балқарағай, сібір самырсыны өседі. Ең көп таралған ағаш Қазақстанда түрі ең көп тараған ағаш бұл сәмбіл тал. Республикамызда мұның 22 түрі кездеседі. Денсаулық ағашы. Қазақстандағы адам денсаулығына ең пайдалы өсімдіктердің бірі ағаш тектес немесе бұтақ тұрпатты арша. Арша ағаш фармацевт. Осы өсімдік бөлетін фитонацидтер адам денсаулығына ем болатын таза ауа тудырады. Мәселен, ғалымдардың мәліметіне сүйенсек, арша жылына орта есеппен 1 тоннадан аса шаңды жұтып, айналасына 1,5 мың литр оттегі бөліп шығарады екен. Арша орманының 1 гектары жылына 18 миллион метр текше ауаны көміртегі газынан тазартып, 50-65 тоннаға дейін шаң тозаңды зиянды газардан арылтып, сүзіп отыратын көрінеді. Қазақ халқы аршаны денсаулыққа ағашы деп атайды. Аршалар кейде 4000 жылға дейін өсе береді. Ал 500-600 жыл арша үшін қарапайым жастың бір саналады. Шөл даланың падишасы Қазақстандағы ең төзімді ағаш тораңғы. Ол шөлде құмда сортабанда өсе береді. Тораңғы жапырағы 50 градус шамасына өміршеңдігін сақтайды. Ел аузында шөл даланың жаса атанған бұл өскінді бүгінде қазақ жерінің біраз пұшпағы өзінің өрелі саясы санайды. Қазір тораңғы тұқымдас ағаштың алуан түрлі Қазақстан арал өңірі мен Қызылорда облысынан басқа Балқаш пен Алагөл аумақтарында, Бетпақдала атырабында, Зайсан маңайында, Мойынқұм сауырында кездеседі екен. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіз білмейтін, біз білмейтін қызықты деректер айдары болатын, және де Қазақстандағы ең ерекше ағаштар жайлы осындай қызықты деректерді сіздерге ұсынған болатынбыз. Ал сондай құрметті радио тыңдармандар, егер де өздеріңіздің сондай біз білмейтін, басқалары білмейтін, тек өзіңіз білетін қызықты деректер болатын болса, бізге хат жолдаңыздар, міндетті түрде жіберіңіздер. Біз сіздердің жазған осындай керемет мәліметтеріңізді оқитын боламыз. Тек астына өз аттарыңызды, қай облыстан, қай қаладан екеніңізді жазуды ұмытпаңыздар. Және де біз сіздердің сол жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал қазір мен сіздерге тамаша әнді тарту етемін. Жанар Дугалова, айта берсін.
Арманға жет алмайсың дейді олар. Шын бақыттан шалғайсың, жұлдыз болып жанбайсың. Шындарға шыға алмайсың, сындарға шыдамайсың дейді олар. Бұл әлем өзгермейді, қолынан түк келмейді дейді олар. Талпынсаң да сен мейлі, тағдыр жеңіс бермейді дейді. Сен мұндайсың, сондайсың, ең бірінші болмайсың дейді олар. Ештеңе жараспайды дейді олар. Сөз қылады тұнбайды, көрме бедік мұндайды. Жан таласы қоймайды, өзін күнде ойлайды дейді олар.
Бізі кім өзі? Бізі кім өзі?
Қолағас ба бәрін?
Қолағас ба бәрінне
алда талы әледі беліз болар. Жасқан башы жасың ба, бақыт қосы басыңа келіп қонар. Баса берсе кілгері
радио тыңдармандары, Дінмұхамед Қонаев ағамыздың керемет бір сөзі бар. Баршаңызға бақыт тілеймін дейді. Мына жүйке жұқартқанда қиын қыстау күндерде иінді төмен салмай, еңсе көтертер күш қайрат, мұқалмас жігер, жақсы табыстар тілеймін. Бәрі бір күнгідей болмайды. Сондықтан арайлап аттар, әр таңға сеніммен қарайық. Ақ жарқылап күндер алдымызда деп осындай керемет сөзді жазған болатын. Ақыр түбінде қара бұлт ашылып, қазақ жастарының да әлеуметтік теңдікке жететініне, өз елін бақытқа басар азамат боларына, бүкіл қазақ қауымының қапастан құтыларына сенім бар деп Сұлтан Махмұт Торайғыров ағамызды айтқан екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Әрдайым есте ұстаңыздар. Өзіне өзі сенімділік туа біткен қасиет емес. Демек, оны адам өзінің бойында дамыту тиіс. Сенім жетістіктің кілті, ал сол кілт әрқайсының қолында. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жарқын жаралған, ғажайып бақыт арман.